My sa blížime polovine Markova evangelia, kde bude vyjevená částečná Ježišova identita. No a teď sme slyšeli ten velice ťažko srozumiteľný príbeh o chlebech, porozumení a dôvere. Ježiš sa plaví na lodi, už je to po tretí, co proplúva z jednej strany na druhou. Ten kontext toho dnešního příběhu je následující. Ježíš už dvakrát rozmnožil chleby a nasytil zástupy. Ježíš na jedné straně jezera nasytil velký zástup židů, a pak na druhé straně nasytil velký zástup pohanů a po každé lidé žasli, avšak přesto nepochopili, co se tím chce říct. Všichni byli spokojeni, když dostali zdarma najíst. Někteří ho chtěli ustanovit vládcem. Pochopitelné, každému by se líbilo, kdyby přicházelo jídlo zdarma a možná v budoucnosti něco navíc. No a nyní po těch dvou znameních jede tedy Ježíš v lodičce a má prapodivný dialog s učedníky. Můžeme si klidně tu situaci představit. Učedníci byli svědky celé série různých divů a znamení. Jen před pár hodinami viděli rozmnožení chlebu, a nyní se na lodičce přou o to, co budou dělat, když nemají chléb. Úplně si umím představit, jak Ježíš obrací ty oči v sloup, kroutí hlavou, ptá se to jako fakt, to ještě pořád nechápete, ještě pořád vám nedochází, kdo jsem. V této sekci se mimochodem 17krát zmiňuje slovo chléb, ani jedno slovo Ježíš. Čtenář Markova evangelia znalý tehdejších poměrů vyvodí z toho jasný závěr. Ježíš je ten chléb. On je ten, který dává najíst, dává život, a to jak židům, tak pohanům, tedy všem. No ale odkud se bere to nepochopení, ta nedůvěra? Vždy toho s Ježíšem tolik zažili. Kdybych tam byl já, byl bych přeci jiný. Nebo ne? Dovolte mi jeden osobní příběh, který jsem nedávno vypravil jedné skupině, s kterou se setkáme jedno za dva týdny na sdílení duchovního života. Když se člověk chce stát jezuitou, tak ho nejdříve pošlou na 2 roky do takzvaného noviciátu, pak na studium filozofie a pak teprve na studium teologie. Ty jednotlivé fáze jsou ještě protkané různými praxemi. No a během 2letého noviciátu se kromě spousty dalších věcí učí člověk jazyk, v kterém se ta filozofie bude studovat. Mně osobně řekli, že půjdu do polského Krakova. No a tak jsem se neúplně s nadšením pustil do studia polštiny. A po necelém roce studia polštiny jsem si myslím tedy, že docela dobře pořadil s tou polštinou, že jsem ji docela ovládal. Najednou se plány změnily a řekli mi, že pojedu na studia filozofie do Itálie. Moje první reakce byl takový vnitřní truc a odpor. Vždyť jsem vydal tolik energie na námahy a teď je to celé k ničemu. Na čem jsem tedy rozhodně nebyl. Pustil jsem se však spíli do studia italštiny. A pak jsem po pár měsících byl poslán do italského Janova, kde jsme se s ostatními novici z Itálie připravovali na studium filozofie. No a po pár týdnech jsem byl nadšen z jídla, našel jsem si nové kamarády, zamiloval jazyk, způsob života a tak dále. Velmi jsem se těšil na to studium. Na necelé 2 měsíce před skončením letního semestru, před nástupem na filozofii, se však někde stala chyba. Italové jednoduše špatně spočetli místa na bydlení a já jsem najednou neměl kde bydlet. A tak jsem se musel vrátit zpátky. A v květnu, to znamená na konci toho letního semestru, mě moji představení poslali do Německa, abych se za to léto naučil jazyk a začal v říjnu filozofii v Mnichově. Jak si umíte představit, byl jsem zdrcen. Italské slunce, krásný jazyk, hezké prostředí, kamarádi, všechno bylo najednou pryč. A místo toho těžký jazyk a zvláštní německá povaha. Jak si umíte představit, žádné nadšení z toho nebylo, vynořily se otázky po smyslu toho celého. Na pro příšerném prvním semestru jsem si najednou v Mnichově uvědomil, že se mi tam docela líbí, že to tam mám rád a cítím se tam fajn. Avšak nenapadlo mě, že bych z toho měl vyvodit nějaký závěr. A i když se mě ta neplánovaná změna dotkla už po třetí a pokaždé to dopadlo dobře, mé reakce byly vždycky stejné. Nejdřív vnitřní odpor, naříkání a teprve s nějakým velkým časovým odstupem smíření se. A ten můj příběh pokračoval dál velmi podobně. Po 3 letech v Německu jsem se měl přesunout do Spojených států. No, jak iste tušíte, opäť sa nestalo. Pôl roku všetko odjezdem my zmenili destináciu na Španielsko. A opäť sa ve mne spustilo celé to kolečko zmiňované negativity. Nový jazyk, nové prostredie, noví lidé, nová kultúra. Ach jo. Začiatky byli veľmi ťažké. Po té nemecké kultúre a spôsobu života, spôsobu myšlení, bylo potřeba naučiť sa na jižanskú kultúru. Ze vším, co si po tým človek asi dokáže predstaviť. Avšak po nejaké době se mi tam opäť začalo líbiť. A po necelých 3 letech jsem se opäť dověděl, že další destinácii mají být Spojené státy. Nejdu popisovat teď, co všechno bylo potřeba udělat, protože toho bylo opravdu hodně. No ale pointa byla, že jsem poprvé v životě začal díky reflexím vidět nějaký opakující se vzor. Rozhodně jsem už nebyl úplně duchovní začátečník, dokonce jsem si myslel, že tomu Pánu Bohu nějak důvěřuji. A nějakým způsobem určitě ano, jinak bych nevstupal k jezuitu. Avšak v těch těžkých chvílích, v těch těžkých rozhodujících momentech života, kdy nebylo po mém, se ta důvěra vždycky otřásla v základech. Každá nečekaná změna byla pro mě subjektivní katastrofa. Něco strašného. Něco, co Bůh dělá na schvály. Něco, s čím je potřeba bojovat. Ale všiml jsem si, teda po hodně letech, že to nějak nakonec vždycky dobře dopadlo. Dokonce někdy mnohem lépe, než kdyby vyšla ta původní varianta. A překvapivě jsem si ty jednotlivé události mého života nikdy nespojoval takovým stylem, abych z toho nevyvodil pouze intelektuální závěr, že Bůh je se mnou, ale také zkušenostní závěr, že tomu tak opravdu je. A v tom Španělsku jsem se poprvé v životě rozhodl, že já tomu Bohu tedy zkusím dát šanci s tou důvěrou. Rozhodl jsem se, že mu zkusím důvěřovat nejenom slovně, nejenom na základě minulých zkušeností, ale také směrem do budoucna. Řekl jsem si, že mu dám šanci, že až přijde ta další životní křižovatka, že to zkusím vzít tak, jak to je, bez toho vnitřního trucování. No a jak to tak v životě chodí, dostal jsem příležitost za méně než týden po tom rozhodnutí. Volali mi právě představení z Prahy, který řekli, že situace se změnila a místo Spojených států je potřeba přijít do Prahy. A vzpomněl jsem si na ty události z před týdne a zalil mě obrovský vnitřní pokoj. Pamatuji si dokonce, že jsem se smál, protože Bůh má hodně velký smysl pro humor. A tehdy jsem poprvé v životě řekl takové to své vnitřní ano. Byl to pro mě osobně veliký průlom, protože jsem na vlastní kůži poznal, že se o mě Bůh stará, že o mě pečuje. Zakusil jsem, že člověk získá ohromnou vnitřní svobodu a energii právě tehdy, když dokáže opravdu spoléhat na Boha ve všem. A já jsem přesvědčen, že každý z nás má v nějakém analogickém slova smyslu podobnou zkušenost, jakou jsem právě popsal. S důvěrou a možná s tou nedůvěrou v těch důležitých okamžicích našeho života. Téměř všichni máme zkušenost s tím, že se nám těžko pouští ta totální kontrola nad vlastním životem. Kontrola, která je však pouze iluze, protože tak jako takto ve svých rukou nemáme. A učedníci v té lodi měli dvakrát přímou zkušenost s ohromnou boží péči o jejich život. A přece to nebyli schopni hned pochopit a vyvodit z toho závěry. Možná máme podobný problém i my. A pokud si tedy neuděláme občas čas na reflektování našeho života, našich životních důležitých zkušeností, nepovede se nám vidět to, co tam už je. A budeme zbytečně žít v nesvobodě a stresu. Ať se nám tedy všem povede hledat a nacházet Boha v našich životech a svěřit mu to, co děláme. Protože nikdy to nemůže dopadnout lépe, než když mu to všechno svěříme do jeho rukou.